Ja sitten nyt pidemmittä puheitta Sini Vehkaoja jatkaa ja hän toimii psykologina ja seksuaaliterapeuttina Väestöliitossa ja myöskin sitten HUSin lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä. Ja tosiaan tänään aiheena on lapsen seksuaalinen kehitys ja käyttäytyminen ja miten arvioida ja suojata lasta. Näin. Kiitos Elina. Eli ole hyvä, löysitkö sieltä?
Joo, tuolta varmaan.
Noin. Okei. Otas vähän lähemmäs vielä. Okei, aikataulu on aika tiukka, joten jatketaan saman tien. Tosiaan, kiitos munkin puolesta, että on saanut tulla tänne tänään näin tärkeän aiheen pariin puhumaan. Tiedä, kuuluuko? Kuuluuko tämä ihan hyvin? Okei. Joo. Tosiaan mun omasta taustasta sen verran, että kuulun nimenomaan tähän, mitä Elina tuossa mainitsi, eli nämä viranomaiset, jotka sitten astuu kehiin siinä vaiheessa, kun tulee ilmoitus silloin, kun epäillään, että lapseen on mahdollisesti kohdistunut joku rikos. Eli päätyönä niin olen toiminut reilu 10 vuotta lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä psykologina. Me tehdään yhteistyössä poliisin kanssa rikosesitutkintaa, eli poliisin ja sitten syyttäjän tai oikeuslaitoksen tämmöisestä virka-apupyynnöstä. Kuullaan lapsia ja tehdään tämmöisiä oikeuspsykologisia tutkimuksia. Mietitään lasten luotettavuutta ja tehdään haitanarvioita ja erilaisia lausuntopyyntöjä. Mutta sen lisäksi on Väestöliitossa erilaisissa hankkeissa tällä hetkellä lähinnä just lasten seksuaaliseen kehitykseen tai enemmänkin ehkä seksuaalikasvatukseen tai kehotunnekasvatukseen liittyen. Meillä on nyt esimerkiksi sellainen kehotunne- ja turvahanke, missä on Raisa Katsiatore ja Susanne Freeman Ingberg ja heidän kanssaan. Tässä hankkeessa niin koulutetaan varhaiskasvatuksen työntekijöitä tähän kehotunnekasvatukseen ja samalla sitten myös mitataan vähän lapsivaikuttavuutta, eli mitataan lasten tietotasoa ennen ja jälkeen tämmöisen kehotunnekasvatuksen. Ja se on nyt tämmöinen pilottihanke ja just vasta käynnistynyt, mutta sen takia mä ajattelin, että seksuaalinen hyväksikäyttö ja nämä rikosepäilyt, ne on sitä mun niin kuin ydinosaamisen aluetta. Mutta sitten kun tässä oli aiheena nyt tätä niin kuin turvaamista, ja niin mä ajattelin, että se näkökulma voisi olla sitten enemmänkin sitä, että mitä on niin kuin lapsia seksuaalisuus ja mikä on semmoista ihan niin kuin tavallista tai mitä pitää ottaa huomioon, että jos arvioi sitä, että milloin huolestun tai näin. Ja yksi, mihin tämä nyt pohjaa, on sitten kävin seksuaaliterapiakoulutuksen ja siellä lopputyönä kävin aika laajan tutkimusdatan tai siis lähdemateriaalin siitä, että mitä me tiedetään siitä, että miten lapset ilmentää seksuaalisuutta ja eurooppalaisia tutkimuksia pääosin kävin läpi ja siitä me tuotettiin myös tämmöinen uteliaana seksuaalisuudesta opas tai tietovihko, joka löytyy Väestöliiton sivuilta. Ja sitten toinen, mikä on hyvä palsta, on hyväkysymys.fi. Sinne on koottu tosi paljon niin kuin seksuaalikasvatus- ja kehotunnekasvatusmateriaalia ja lapsen seksuaalisen kehityksen aihealueeseen liittyvää materiaalia. Mä tässä keskityin alle kouluikäisiin, mutta nämä samat asiat sinänsä pätee alakouluikäisiin myös. Okei. Tämä otsikko on hirveän laaja ja näistä aiheista voisi puhua tuntikausia, mutta että jotain ehditään tässä käydä läpi. Mutta mä ajattelin, että tämmöisiä sisältöjä ainakin tässä tuoda. Nämä nivoutuu vähän yhteen tässä mun puheessa, mutta sitä, että mitä se lapsen seksuaalisuus on, miten sitä voisi määritellä ja miksi. Ja miten nyt sitten voi seksuaalikasvattaa. Väestöliitossa tykätään puhua tosiaan tästä kehotunnekasvatuksesta. Se liittyy siihen, että on esimerkiksi on tämmöinen Keho on leikki -kirja, joka tämä Susanne Ingman-Friberg ja Raisa Katsiatore tekivät tämmöisen kyselytutkimuksen 2013 ja 2014, joissa he kysyivät varhaiskasvatuksen työntekijöiltä ja lasten vanhemmilta näistä aiheista, että miten lapset ilmentää seksuaalisuutta ja muutenkin, että mitä nämä aikuiset on siitä mieltä ja näin, niin siellä tuli aika paljon sitä, että jotenkin se seksuaalikasvatus tai lapsen seksuaalinen kehitys, niin siihen liittyy aika paljon sellaisia niin kuin ehkä ennakkoluuloja tai jotain pelkojakin, että jos aletaan seksuaalikasvattaa lapsia, niin tarkoittaako se sitä, että opetetaan heille jotain sellaista ikätason kuulumatonta tai kehotetaan jotenkin johonkin semmoiseen seksuaaliseen, mikä ei sen ikäiselle ehkä kuuluisi, niin siitä he päätyi sitten, että on parempi puhua tämmöisestä niin kuin kehotunnekasvatuksesta, koska se, mikä siinä tutkimuksessa myös painottuu, on se, että lapset on erityisen kiinnostuneita kehoon liittyvistä asioista ja sitten toisaalta he harjoittelee tunteita tähän liittyen, niin keho ja tunne siellä niin kuin korostui, niin kehotunnekasvatus sitten koetaan, että siitä on niin kuin, se on vähän niin kuin synonyymi seksuaalikasvatukselle, mutta se voi olla helpompi käyttää. Joo. No sitten jonkun verran ehditään käymään, että mikä sitten on minkäkin ikäisellä lapsella ihan tavallista ja milloin sitten voi enemmän, tai herää silleen huoli, että täytyy vähän tarkastella, että mitä täällä taustalla oikein on. Ja sitten taas, jos se epäily seksuaalisesta hyväksikäytöstä herää, niin miten silloin pitäisi toimia, niin tämmöisiä aihealueita. Ylipäätään seksuaalisuuden määrittäminen on aika haastavaa, että ei ole aikuisuuden seksuaalisuudellekaan mitään sellaista niin kuin aukotonta määritelmää. Sitä voidaan määrittää hyvin monella tavalla. Ja jos teiltäkin kysyttäisiin, mitä seksuaalisuus tarkoittaa sun mielestä, niin saataisiin varmaan aika monta erilaista vastausta. Sitten kun mietitään, että mitä se lasten kohdalla voisi olla, niin sekin on aika vaikeasti määriteltävänä minä erillisenä kehityksen osa-alueena. Et ennemminkin se nivoutuu kaikkeen lapsen kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen kaikkeen muuhun kehitykseen. Eli sitä voisi lähteä ajattelemaan esimerkiksi sitä kautta, että lapsi kun syntyy, niin hänelle ei ole oikeastaan mitään tietoa mistään, eikä hänellä ole vielä mitään asenteita tai ennakkoluuloja mitään kohtaan. Ja hän sitten alkaa niin kuin peilaamaan itseään suhteessa ympäristöön ja läheisiin ihmisiin ja toisiin kavereihin. Ja hän alkaa omaksumaan erilaisia asenteita ja hän niin kuin opettelee sitä, että miten tässä kulttuurissa, missä mä kasvan, niin miten mun esimerkiksi oletetaan tyttönä tai poikana tai muun sukupuolisena tai muuten, miten mun oletetaan toimivan. Eli lapsen seksuaalisuus on erilaista kuin aikuisten. Ja se, mikä pienillä lapsilla nyt korostuu, on semmoinen niin kuin, tavallaan oman kehon haltuunotto. Et lapset on ylipäätään lähtökohtaisesti kiinnostunut ihan kaikesta, myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Ja toki siinä on yksilöllisiä eroja, että toiset ilmentää enemmän kuin toiset, mutta että tiedetään, että suuri osa lapsista jollain tavalla ilmentää myös seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Mutta että lapset ihmettelee, opettelee kehon rajoja, näitä sosiaalisia sääntöjä. Sitten he tuntee aika voimakkaina tunteita, esimerkiksi mielihyvää, sitä, että miltä koskettaminen tuntuu. Ja opettelee säätelemään omia tunteitaan. Mutta että jos ei me tavallaan anneta lapsille tietoa asioista ja opeteta tietynlaista asennoitumista näihin teemoihin, niin silloin he omaksuu sitä ympäristöstä aika sattumanvaraisesti. Et tosiaan se, että minkälainen, tavallaan puhutaan keho-itsetunnosta, minkälainen käsitys lapselle varhaisvuosina muodostuu siitä, että minkälainen mun keho on ja onko se niin arvokas, että sitä sitten nuoruusikäinen haluaa suojella esimerkiksi. Eli tavallaan lapsi siinä koko ajan sitten opettelee näitä asioita ja ensinnäkin tiedetään, että koskettaminen, siitä on paljon hyötyä ja se edesauttaa tätä myönteisen kehonkuvan kehittymistä. Eli myös esimerkiksi varhaiskasvatuksessa niin on tosi hyvä, jos siellä kosketetaan lasta ja näin. Ja että lapsi tavallaan siinä sitten oppii sitä, että onko hänellä tavallaan lupa nautintoon ja kehollisuuteen vai onko kehossa jotain sellaisia paikkoja, joilla ei ole nimiä esimerkiksi tai jotain sellaista, mistä ei saa kysyä tai näin. Eli tavallaan lapsi tarvii sitä iänmukaista tietoa näistä asioista, jotta hänelle sitten kehittyisi mahdollisimman positiivinen kuva siitä, että oma keho, pieni lapsi, kun hän syntyy ja siinä kehittyy vaikka muutama vuoden ikäinen, niin hän on hyvin usein estoton ja voisi tuossa vaikka vetästä nakutanssin, jos pääsisi estraadille. Että hänelle ei ole vielä mitään sellaista häveliäisyyttä tai muuta. Että sitä ehkä tässä kehotunnekasvatuksessa kanssa halutaan pyrkiä suojaamaan, että se lapsen sellainen niin kuin positiivinen käsitys kehosta, että kaikki kehot on yhtä arvokkaita ja että sitä pitää, ja sitä tietoa, että minkälainen kosketus sitten on semmoista tavallista, miten mua saa koskettaa ja mikä sitten on sellaista mitä ei tarvitse sietää, eli semmoisia kehon rajoja myös. Ja se, että tuntee oman kehonsa, joka kehon paikalla on nimi, ja oppii sitä arvostamaan, niin se ainakin nostaa todennäköisyyttä sille, että sitten myöhemmin kokee, että se on myös niin arvokas, että sitä voi pitää ja saa suojella. Ja ylipäätään niitä asenteita, että lapset oppis arvostamaan erilaisia kehoja, erilaisia kulttuureja ja moninaisuutta. Ja sehän tietysti tulee ihan niin kuin sieltä perusasenneilmapiiristä, että miten me aikuiset esimerkiksi kohdellaan meidän omia kehoja tai miten me puhutaan toisista ihmisistä ja moninaisuudesta ja näin. Että hyvin semmoisella arkisella tavalla, että me ei arvostella ketään lapsen kuullen tai näin, niin sillä me viestitään sitä asenneilmapiiriä. Mutta WHO on luonut tämmöisen seksuaalikasvatuksen standardit ja se kattaa 8 osa-aluetta, joista tässä ehkä on tarkemmin. Mutta se, mikä tästä tavallaan on aika tärkeä, on tämä ympyrä tässä alhaalla. Eli nämä osa-alueet, niin niistä kaikista tavallaan lapsi tarvii sen tietyn iän mukaisen tiedon ja sitten riittävän taidon. Ja nämä on ne, mitä ei niin kuin syntymässä tule, vaan että ne täytyy lapselle opettaa. Ja sitten sen positiivisen asenteen. Mutta että useimpia tai lähes kaikkia näitä osa-alueita, niin siinä ihan perusarjessa, vaikka varhaiskasvatuksessa, niin tuleekin nyt paljon. Mutta sitten siellä on myös sellaisia, joille ei ehkä ole sanoja. Tai ei tule niin sillä tavalla arkipäiväisesti otettua huomioon. Et sitä tuli myös tässä LASEKE-tutkimuksessa esiin, että semmoista niin kuin kehotunnekasvatusta lapsille annetaan, mutta se on aika sellaista tilannekohtaista, että jos joku tilanne tulee esiin, niin silloin käydään läpi ja keskustellaan ja näin, mutta se ei ole niin kuin niin systemaattista. Mutta myöskään koulutusta ei ole ollut riittävästi tarjolla, eikä se on ollut niin kattavaa, mutta siinä koko ajan mennään eteenpäin. Mutta se, minkä takia just on tärkeää, että olisi koulutusta ja tulisi niitä sanoja näitä asioita käsitellä, niin, niin, on just se, että et silloin kun se joku tilanne tulee vaikka varhaiskasvatuksessa eteen, että joku lapsi vaikka koskettelee itseään sukupuolielimistä jatkuvasti tai muuta, niin silloin hän on sen armoilla, että kuka työntekijä, kun meillä on seksuaalisuuteen liittyen, meillä herää just niin kuin alussa puhuitkin, että voi herää tosi voimakkaita tunteita, että meillä on omia kokemuksia ja me ollaan omia sitten asenteita ja arvoja omaksuttu, niin silloin lapsi olisi liikaa sen aikuisen tavallaan sen aktivoituvien tunteiden ja asenteiden ja sen varassa, kuin sitten, että jos meillä on riittävästi koulutusta, niin aikuinen pystyisi sitten arvioimaan, että miten tässä tilanteessa nyt sitten, ja olisi materiaalia. Niitä kehitellään tässä koko ajan. Mutta tosiaan lapsi kaipaa riittävästi tietoa siitä, että tai näistä kaikista osa-alueista, mutta esimerkiksi siitä, että on kehon osat, niillä kaikilla on nimi ja ne on yhtä arvokkaita ja vaikka ne olisi erilaisia eri ihmisillä, niin ne on yhtä arvokkaita. No lapsethan tänä päivänä saa tietoa aika paljon enemmän kuin esimerkiksi ennen internettiä, mutta muut pikkulapset esimerkiksi koulussa tai sisarukset tai ne päiväkotikaverit tai muut, niin kun he tämmöistä jotain hämmentävää itse kuulee tai uutta, niin kyllä he jakaa sen aika herkästi sitten muiden lasten kanssa. Ja isommat opettaa pienempiä aika herkästi. No kodeissa sitten annetaan varmasti vaihtelevasti sitten tämmöistä kehotunnekasvatusta. Ja meillä on paljon erilaisia kulttuureja, erilaisia perhekulttuureja jo, jotka sitten vaikuttaa myös tähän, että minkälaista kasvatusta sitten kukin lapsi siellä kotona saa. No sitten päivähoito ja esikouluharrastukset, koulut, niin siellä sitä roolia voisi tosiaan vielä tämän aihepiirin osalta niin ehkä yhtenäistää, mutta on hyvin tärkeä tiedonantaja tässä. No sitten vanhemmat ja lapsikin on aika tarkkoja varmasti neuvoloissa ja terveyskeskuksessa siitä, että miten näistä asioista puhutaan. Ja media jakaa tietoa aika paljon ja sieltä voi tulla erilaisia ikätason kuulumattomiakin tietoja pienillekin lapsille. Et siitä meillä on aika paljonkin kartoitusta, että yhä pienemmät altistuu pornomateriaalille, tämä alakouluikäiset jo on isot prosentit siinä, että on nähty pornomateriaalia. Ja jos lapsilla ei ole mitään käsitystä siitä, niin se voi olla hyvin pelottavaa ja hämmentävää. Mutta sitten jos lapsella on jo ennen koulua jo riittävät tiedot, niin ja sitten tämmöisessä digitaalisessa mediassa surffaamiseen liittyvät turvataidot, niin sitten hän ei ehkä hätkähdä ihan niin paljon. No tästä olikin, että eri kulttuureissa, eri perheissä, eri uskonnoissa on erilaisia tapoja ja erilaisia asenteita ja toimintamalleja siihen näihin, että miten esimerkiksi suhtaudutaan alastomuuteen tai moninaisuuteen. Paljon puhutaan turvataidoista. Yksinkertaisimmillaan se on, että lapsi osaa ensinnäkin tunnistaa sellaisen tilanteen, missä hänen pitäisi sitä turvataitoa käyttää. Eli hänellä on tarpeeksi tietoa siitä, että minkälainen esimerkiksi kosketus on sellaista, jota ei pidä sallia, että hänellä on oikeus omaan kehoon ja oikeus rajoittaa, jos joku kosketus tuntuu epämiellyttävältä. Ja sitten hän tietää, miten toimia, että sanon reippaasti ei ja poistun paikalta ja kerron jollekin, tai kerron niin monelle aikuiselle, että joku puuttuu asiaan. Ja ja paljon puhutaan tänä päivänä tietysti just nettiturvallisuudesta, että se on tänä päivänä tosi tärkeä myös. Mutta just jos ajatellaan lasta, jonka vaikka sitten koskettamisen rajoja on rikottu ja on vaikka kaltoinkohtelukokemuksia tai muuta, niin hän ei välttämättä niin hyvin kyllä tunnista niitä tilanteita, jolloin pitäisi käyttää tämmöistä turvataitoa. Tai sitten lasta, joka jollain tavalla ei sitten niin kuin arvosta omaa kehoaan tai ei ole niin hyvä itseluottamus, että hän sitten nuoruusikäisenä kokisi, että mulla on oikeus rajata tai mulla on oikeus poistua paikalta tai muuta. Edetty aika nopeasti, kun on sen verran vähän aikaa, mutta tuleeko jotain tästä niin kuin lapsen seksuaalisesta kehityksestä tai seksuaalikasvatuksesta ajatuksia tai kysymyksiä? Tai... Joo. Kyllä. Joo. Joo, ja netin käytössähän on todellakin paljon hyvää ja se on monella tapaa semmoinen tärkeä kanava tänä päivänä ja tärkeä väylä, mutta just että on se puheyhteys, että kuulostaa, että on hyvin onnistunut teillä, että on se puheyhteys, että jos he sitten jotain siellä herää kysymyksiä tai tulee jotain hämmentävää sisältöä, niin he voisivat tulla puhumaan, niin se on. Se on se tärkeä siinä. Joo. Okei. No tosiaan siirrytään sitten tuohon, että mitä me siitä tiedetään, että mikä on sitten ihan semmoista tavallista, koska se on tärkeää, että tuntee myös niin kuin tavallista seksuaalikehitystä ja lapsen seksuaalissävytteistä käyttäytymistä, koska sitä lapset ilmentää kyllä ihan tavallisestikin. Ja silloin on helpompi arvioida yksittäisen lapsen kohdalla sitä, että onko tässä nyt jotain, kun meillä saattaa herätä huoli, mutta sitten toisaalta olisi tärkeää, että se huoli ei herää kuitenkaan sitten myöskään silleen ihan semmoisesta tavallisesta. Ja siihen auttaa just se tieto, että osataan arvioida, että mikä on ihan tavallista. Joo. Mutta tosiaan niin kuin lapsilla on tänä päivänä enemmän tietoa näistä asioista kuin aikaisemmin, niin se johtaa siihen, että pienempikin lapsi voi puhua jotain sellaista, joka kuulostaa huolestuttavalta tai hämmentää. Käydään kohta läpi tarkemmin, että mitä silloin voi tehdä. Mutta okei, meillä on Suomessakin aika kattavat päiväkotilapsia koskevat tutkimukset tästä, vähän nyt jo vanhat tänä päivänä, mutta kuitenkin varmasti voimassa vielä. Eli ihan suomalaisilla päiväkotilapsillakin on havaittu, että he ovat aika kiinnostuneita seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja hakeutuu fyysiseen kontaktiin ja tutkiskelee itseään ja koskettelee sukupuolielimiä ja leikkii lääkärileikkejä. Ja nämä on tärkeitä, nämä tämmöiset tutkimusleikit, koska niissä harjoitellaan sosiaalisia sääntöjä ja just tehdään sitä semmoista positiivista omaan kehoon tutustumista. Eli ehkä jos vielä mietitään sitä lapsen seksuaalisuutta, niin se on semmoista ilosta, aika estotonta ja tutkiskelevaa ja positiivista. No se me tiedetään, että nämä lasten väliset tutkimusleikit, niin, jos ne suurin piirtein samaikäisten lasten välillä tapahtuu, niin, ne ei silloin ole niin huolestuttavia. Tai, että ne, niissä yleensä on silloin kyse just tämmöisestä tutkivasta ja sosiaalista suhteita sosiaalisten suhteiden harjoittelemisesta. Mutta oleellista siinä on, että ne lapset on siinä niinku vapaaehtoisesti ja siinä ei ole mitään semmoisia pakottavia elementtejä. Silloin kun aikuiset saa tietää näistä leikeistä, niin yleensä lapset vähentää niitä tai ainakin tekee enemmän salassa sen jälkeen. Okei, no sitten on listattu jonkun verran näitä esimerkkejä, että mikä nyt sitten on ihan semmoista tavallista 0-4-vuotiailla. Tässä nyt ei ole ihan kaikkea, mitä mä keräsin tähän vihkoseen, että sieltä löytyy sitten tarkemmin vielä, mutta jotain esimerkkejä. Että ihan tämmöiset pienet nollasta ylöspäin, niin vauvatkin, niin kyllä kätensä laittaa kaikkialle, mihin he yltää. Ja että tätä omien sukupuolielinten koskettelua havaitaan, mutta toki se tulee tarkoituksenmukaisemmaksi sitten, kun tulee ikää lisää. Mutta ylipäätään ihan pienet lapset, niin usein parivuotias jo tietää sukupuolensa ja harjoittelee sitä, että mitä häneltä odotetaan sitten siinä sukupuolessa. Ja tämmöistä tykkäämistä ja ihastumista osoitetaan, että halaillaan ja pussaillaan ja hakeudutaan lähelle ja potta- ja wc-asiat kiinnostaa. Ja ylipäätään pieni lapsi tosiaan tykkää olla alasti keskimäärin ja esitellä vähän kehoaan toisille ja jutella peppujuttuja ja tämmöisiä. No sitten kun mennään tuonne niin kuin eskari-ikäisiin tai 5-7-vuotiaisiin, niin tosiaan se tulee vähän tarkoituksenmukaisemmaksi oman sukupuolielinten kosketteluun, mutta se on varsin yleistä. Esimerkiksi tilanteissa, kun lapsi yrittää rauhoitella itseään, niin, se on aika tehokaskin keino, koska se tuntuu kivalta ja rauhoittaa. Ja tosiaan voi olla, että leikitään synnytystä ja häitä ja lääkäriä ja muita tämmöisiä tutkimusleikkejä. Ja niihin voi liittyä sitä, että kurkistellaan, mitä toisen housuista löytyy tai muuta. Mitataan kuumetta tai muuta. Ylipäätään lapsi käsittelee kaikkea, mitä hän on kuullut tai nähnyt tai muualla altistunut. Niin ne voi tulla piirustuksiin tai muovailuihin tai maalauksiin tai mihin vaan. Tässä esimerkiksi on, nämä on ihan netistä otettuja, mutta siinä on niin kuin joulupukin hattu ja sakset. Käsilaukku ja kirahvi. Okei. Mut ylipäätään tämän ikäinen voi tykätä tämmöisistä aika rivoista vitseistä ja varsinkin jos on isommalta lapselta kuullut jotain, tai nyt on nämä JVG:n biisit tai ainakin soinut, missä on sitten jotain lausahduksia tai missä on sitten jotain rivouksia, tai ei niissä ehkä rivouksia, mutta kuitenkin kiroilua tai muuta. Mutta että ylipäätään on kiinnostunut tämän ikäinen siltä, että miltä alaston ihminen näyttää, ja kun meillä on tämä saunakulttuuri, niin se on itse asiassa aika oivallinen tilanne käydä läpi ja ihmetellä, että miltä alaston ihminen näyttää. Ja sukupuolielimet sitten usein jo piirretään ehkä ihmiskuviin. Ja saatetaan olla kiinnostuneita toisesta vastakkaisesta sukupuolesta tai sitten se koetaan vähän epämiellyttäväksi. Mutta usein siellä sukupuolella ei ole mitään väliä. Ylipäätään matkitaan vanhempien lasten ja vanhempien puheita ja nähtyä ja kuultua ja julkisidolien just näitä laulun sanoja ja muuta. Tännikäiset lapset saattaa kysyä sitten ihan mitä vaan, ja se ehkä liittyy siihen kehotunnekasvatukseen, että lapsella on oikeus siihen tietoon ja oikeus kysyä ja oikeus saada sitten sellainen asianmukainen vastaus myös, mutta ne voi olla aika hämmentäviäkin tilanteita sitten, jos joku esittää kysymyksen, mutta ne on oivia oppimistilanteita myös. Okei, no tässä on esimerkki, niin kuin sanoin, että teen päätyönä lasten haastatteluja rikosepäilyissä, niin tästä on jo jonkun aikaa, mutta tässä on päiväkoti-ikäinen lapsi, jossa oli herännyt seksuaalisen hyväksikäytön epäily. Ja mä kysyin haastattelussa lapselta, että mä oon ymmärtänyt, että olisit päiväkodissa puhunut jotain pimppiä pippelijuttuja. Ja lapsi vastasi, että no joo, kun ne on vaan niin hauskoja. Yhden kerran mä sanoin, että mä oon pussannut isin pippeliä. Aha, ket kerran sanoit sillai. Joo, mä narrasin sen äitille. Okei, no mitä äiti oli siitä sitten mieltä? Se luuli, että se oli totta, kun en mä kertonut edes totuutta. Niin se uskoi sitä koko ajan. Sitten puhutaan jotain välissä, jotain muuta, ja sitten tullaan takaisin tähän, että kun sä kerroit, että oot jutellut semmoisia juttuja, niin onko joku muu vielä puhunut semmoisia? Sitten hän luetteli ainakin 8 kaverin nimet. Että okei, joo, no mitäs ne on jutellut? No, että ne on pussaillut isien pippeleitä ja äitien karvoja. Äitien mitä? Pimppikarvoja. Aha, okei, no missä ne on tällaisia juttuja kertonut? Päiväkodissa. Me vaan kuiskaillaan niitä, kun ollaan ulkona leikkimässä. Ja tämän jälkeen tässä oli vielä sitten muitakin lapsia, jotka vahvisti tätä, että se oli onni, että se seksuaalisen hyväksikäytön epäily osoittautui, että se on todennäköisemmin tämmöisiä sitten juttuja, mitä päiväkodissa. Ja siellä olikin semmoinen tavallaan nukkarihuone, missä lapset sai sitten ilman aikuista leikkiä, ja siellä oli ollut tämmöisiä kotileikkejä. Ja tämmöisiä tutkimusleikkejä just käynnissä. Mutta tämä kuvasi hyvin ja herätteli siihen just, että nämä on juttuja, mitkä saattaa siellä päiväkodissa olla lasten puheissa. Ja niistä voi syntyä väärin ymmärryksiä, mutta tietenkin tärkeä selvittää. Okei. No se, mikä tässä vihkosessa ja tässä lopputyössä oli, että tavallaan mä jaottelin vähän niin kuin kolmeen kategoriaan. Eli toi ihan tavallinen ikätasoinen käytös ja sitten semmoinen, nyt puhutaan taas tässä huolesta, että pikkusen huolestuttavampi tai sellainen käytös, missä tullaan siihen vaiheeseen, että on hyvä vähän kysyä työkaverilta, että miten muut näkee lapsen tilanteen ja konsultoida mahdollisesti sitten just niitä viranomaistahoja. Eli voi hyvin olla kyse vielä sellaisesta käyttäytymisestä, mikä on harvinaisempaa, mutta ei niin kuin kuitenkaan taustalla ole mitään ihmeellistä, mutta se voi myös viestiä siitä, että lapsella on jotain semmoista stressiä tai muuta siellä taustalla, jonka takia hän oireilee. Mutta tämä on nyt sellaista käyttäytymistä, joka jo pikkusen enemmän vie siltä lapselta aikaa ja energiaa. Ja tavallaan, että silloin kun lapsi uteliaasti jotain harjoittelee ja opettelee ja häntä siitä rajataan, niin hän yleensä sitten käyttäytymistään vähentää tai muokkaa sen mukaan. Mutta että silloin jos kielloista tai ohjaamisesta huolimatta tällainen käyttäytyminen vie niin kuin energiaa ja aikaa, lapsen on vaikea sitä lopettaa, niin silloin sitten ollaan ehkä tässä kategoriassa. Tai sitten jos lapsella on ylipäätään siihen ikätasoon nähden liikaa tai paljon tietoa tämmöisistä aikuismaailman seksuaaliasioista, niin sitten hän on saattanut niille altistua jossain tai jotain muuta, niin kun sitten sitä ohjetta varmasti, mitä meidänkin yksikkö on sitten joskus paljon kouluttanut viranomaisille, että jos lapsi puhuu jotain, mistä herää hyväksikäyttöepäily tai tällainen huoli, niin älkää kysykö mitään, vaan viekää se heti niin kuin eteenpäin. Niin sitä me ollaan nyt kyllä viime aikoina sitten lievennetty, että jos on sillä tavalla sellainen hyvin kuitenkin, että lapsi ei puhu suoraan, että mulle on tapahtunut näin tai että tämä henkilö on tehnyt mulle näin, vaan että se on tämmöistä vähän niin kuin epämääräisempää, mutta että se niin kuin vaatii vähän lisäselvittelyä, niin aina voi kysyä avoimilla kysymyksillä, eli pyytää kertomaan lasta niin kuin lisää, että kerro tästä vähän lisää, että mua kiinnostaa kuulla, tai että mistä sulle tuli mieleen piirtää tommonen. Elikkä se on siitä paljon luennoin tästä johdattelusta ja miten lapsia kuullaan ja näin, ja siihen ei ehitä nyt kauhean syvällisesti menemään, mutta pääperiaatteena sellainen, että aina voi niin kuunnella ja pyrkii kysymään, että mitä sä ajattelet tai kerro siitä. Et tärkein on se, että kun itsellä herää usein joku mielikuva, että mistä on kysymys mahdollisesti, niin että sitä ei tuo niin kuin lapselle, eli ei tuoda sellaisia mitään yksityiskohtia, että onko joku koskenut sua vaikka alapäähän, tämän tyyppisiä, vaan että jos jostain lapsi piirtää vaikka jonkun piirustuksen, niin pyydetään kertomaan, että mitä siinä on, mistä sulla tuli mieleen, tai jos lapsi puhuu niitä vähän aikuisseksuaalisisältöjä, niin voi kysyä, että mistä sä tiedät tuon asian, tai mistä sulle tuli tämä mieleen, tai kerro vähän tarkemmin. Et sillä tavalla voidaan kuitenkin sitä lisätietoa hommata ennen kuin sitten siirretään muille viranomaisille, jos se on epävarma tai epäselvä se tilanne tai se huoli. Et ylipäätään silloin, kun se käyttäytyminen on niin kuin ilotonta ja se ei ole niin spontaania, vaan se on jo vähän sellaista pakonomaisempaa. No sitten se kategoria tavallaan, joka herättää jo selkeästi sen huolen ja se viittaa silloin oireiluun ja lapsi tarvitsee joka tapauksessa apua. Niin silloin, kun tämmöinen seksuaalissävytteinen käyttäytyminen on selkeästi niin kuin pakonomasta, ilotonta ja sitten niin toistuvaa, että se jo vie kohtuuttomasti energiaa siltä lapselta. Se on jotenkin häiritsevää, tunkeilevaa ja ahdistaa ehkä itsestä lastakin ja ympäröiviä lapsia ja aikuisia. Siinä nyt yleisperiaatteena just, että se on, siinä voi olla jotain pakottavaa tai painostavaa. Se ei ole niin kuin lapsen hallinnassa oikein. Jos ne seksuaaliset sisällöt on jotenkin väkivaltaisia tai muuten niin kuin todella huolestuttavia, niin tai lapsen sitten omien sukupuolielinten koskettelu on just ihan jatkuvaa ja pakonomasta, tai lapsi jotenkin satuttaa itseään tai toista, työntää esineitä omiin tai toisten sukupuolielimiin tai mutta sitten tullaan tähän, että tämmöisen käyttäytymisen äärellä niin siellä taustalla voi olla just, eli tämä oireilu johtuu jostakin, mutta että siellä voi olla lukuisia syitä siellä taustalla. Eli sitä sitten korostan, että nämä on just sen tyyppisiä lapsia, joista herkästi herää sitten se huoli, että onko nämä sen seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, ja se on yksi vaihtoehto, mutta että se voi olla, että se oireilu johtuu jostain muusta, joka on niin kuin todennäköisempää kuin seksuaalinen hyväksikäyttö, koska seksuaalinen hyväksikäyttö just näillä pienillä lapsilla niin on aika harvinainen ilmiö, niin on muita todennäköisempiä syitä, jotka voi näkyä myös tämmöisenä vähän pakonomaisena seksuaalissävytteisenä oireiluna. Et esimerkiksi tiedetään, että fyysinen pahoinpitely esimerkiksi tai muut kaltoinkohtelumuodot, niin niissä niin kuin tämmöinen aika yleinen seuraus voi olla seksuaalissävytteinen käyttäytyminen. Joten on niin kuin todennäköisempää silloin, että näin käyttäytyvä lapsi on jonkun muun kaltoinkohtelun kokemuksen uhri kuin seksuaalisen hyväksikäytön. Mutta joka tapauksessa tällainen lapsi niin tarvitsee apua ja selvittelyjä siitä, että mikä sen oireilun aiheuttaa. Okei, no sitten silloin, jos se hyväksikäyttöepäily kuitenkin herää, silloin on tärkeää ensinnäkin, ettei jää yksin. Ja tosiaan mä oon itse sieltä oikeuspsykologiayksiköstä ja meillä on 5 yksikköä ympäri Suomen. Ja kaikissa yksiköissä on viranomaispuhelin, johon saa soittaa matalalla kynnyksellä. Poliiseilla on konsultaationumerot ja sitten lastensuojelu on myös se taho, jolla on paljon tietoa näistä, mitä näissä tilanteissa pitää tehdä. Mutta se, mikä on sitten rikostutkinnan kannalta tärkeää on se, ja mitä me lähdetään sitten selvittämään, kun tämmöinen epäily tulee esitutkintaan, niin on se, että miten se epäily on herännyt ja kenelle ja mitä siinä on puhuttu. Eli mitä lapsi on sanonut ja mitä siltä on kysytty. Niin sen takia ne on tosi tärkeä kirjata ylös mahdollisimman tarkasti. Myös siltä osin, mitä lapselta on kysytty. Ja jo nykyäänhän on paljon sitten tietysti näitä nauhureitakin, mutta että vähintäänkin kirjaaminen sanatarkasti niin on tosi tärkeää. Ja tuossa tulikin jo nämä ilmoitusvelvollisuudet ja tosiaan mitä oli se kysymys. Eli silloin, jos on niin kuin vakava rikosepäily, niin kyllä mä, niin kuin sen, tavallaan sen rikoksen selvittämisen kannalta, niin jos se epäily kohdistuu vanhempaan, niin sanoisin, että just se konsultaatio poliisiin ja lastensuojeluun, jotta voidaan sopia se, että kuka kertoo sitten niille vanhemmille, niin se olisi silleen tärkeä, koska että saadaan sitten selvitettyä totuutta, niin on tärkeää, että sitten turvataan myös se esitutkinta, mutta pääperiaatteena lastensuojeluilmoituksissa ymmärrän hyvin sen, että se on se yhteistyö kotiin ja lapsen vanhempiin ja ilmoitetaan, että tullaan tekemään lastensuojeluilmoitus ja näin, mutta että rikosepäilyissä ja erityisesti vakavammissa, mutta että muutenkin lievissäkin pahoinpitelyepäilyissä, niin suosittelen konsultoimaan poliisia, sitten voi sopia siitä, että kuka ja missä vaiheessa info perhettä. No, tämä oli se just, että aina voi kysyä, että kerro siitä. Ja ne on tärkeitä ne tilanteet, kun lapsi jotain ekan kerran, mehän tiedetään, että lapset ja nuoret ei kovin usein kerro näistä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai muustakaan kaltoinkohtelusta. Ja se voi olla tosi tärkeä se ensimmäinen kokemus, se, että tulee kuulluksi, kun lähtee kertomaan, niin siinä voi kyllä kuunnella ja ottaa ylös sen, mitä lapsi tai nuori kertoo, ja sitten siirtää se niin kuin muille viranomaisille sen jälkeen. Joo, ihan muutamalla sanalla seksuaalisesta hyväksikäytöstä ilmiönä. Elikkä usein kun mediaa lukee, niin se on aika raflaavaa. Mut että, ja se unohtuu tavallaan, että tämä on todella laaja ilmiö. Eli sen ilmiön sisällä ollaan ihan tämmöisistä niin kuin seksuaalissävytteisistä keskustelusta tai ehdottelusta vaikka jossain chattipalvelussa ja sitten taas niin kuin vakavat toistuvat vaikka raiskaukset niin, ja kaikki sen sisällä. Eli tämä on todella laaja ilmiö. Ja itse vieroksun sitä, mitä media välillä ruokkii, että seksuaalinen hyväksikäyttö on se pahin mahdollinen trauma, mitä ikinä voi tapahtua, ja siitä ei koskaan selviä, koska se on uhrin näkökulmasta aika lohduton. Et itse teen myös traumafokusoitua kognitiivista käyttäytymisterapiaa, tämmöistä hoitomallihoitoja hyväksikäytön uhria ja heidän perheidensä parissa. Se on uhrin kannalta aika lohduton, koska se ei ole näin, että ihmisellä on hämmästyttävää potentiaalia selviytyä kaikenlaisista traumaattisista tapahtumista. Ja sitten tosiaan, kun tämä ilmiö on niin laaja, että jos joku on vaikka pienenä lapsena leikin lomassa jonkun lievän hyväksikäytön uhri, niin ei ole mitään syytä sillä, että sen pitäisi vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa myöhemmällä iällä tai muuta, että se on sitä vieroksua, mitä media antaa siitä. Mutta media antaa myös, kun he kirjoittaa tätä, nytkin on ollut paljon näitä tapauksia, mistä on kirjoitettu, niin siitä helposti tulee sellainen käsitys, että tämä on nyt hirveän yleistä ja tätä tapahtuu joka paikassa. Mutta kyllä sitten meidän nämä uhritutkimukset antaa osvittaa siitä, että kaikki kaltoinkohtelumuodot on jotenkin tässä vuosien saatossa vähentynyt. Että toki kyse on piilorikollisuudesta ja sitten varmasti nämä netti ja nämä uudet digitaalisen median väylät on avannut myös uusia mahdollisuuksia ja siitä me ei hirveästi tiedetä siitä esiintyvyydestä kuitenkaan vielä. Mutta joka tapauksessa niin semmoinen hysterian lietsonta ja että tätä tapahtuu nyt ihan joka paikassa ja tämä on hirveästi yleistynyt, niin, se kuitenkaan tuskin pitää paikkaansa. Et ilmoituksia tehdään enenevässä määrin, ehkä viittaa siihen, että ilmiötä tunnistetaan myös paremmin ja tehdään herkemmin ilmoituksia. Et ei tavallaan ole sama asia kuin se, että hyväksikäyttö sinänsä olisi yleistynyt. Ihan näinä viikkoina tulee uusimman lapsiuhritutkimuksen tulokset. En tiedä tarkkaa päivää, mutta että nyt on uusin materiaali, niin mielenkiintoista nähdä sieltä sitten lukuja. Okei, joo. Joo. Nyt itse asiassa aika onkin jo ylitetty. Noihin tän olin ottanut vaan vasusta tämmöisiä kohtia, jotka myös puoltaa tätä kehotunnekasvatuksen tai seksuaalikasvatuksen antamista, että sitä semmoisena terminä ei vielä vasusta löydy, mutta ne periaatteet löytyy kyllä. Mutta näähän tulee sinne Moodleen nämä, niin sieltä voi katsoa. Meillä on myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 2018 siitä, että lapsilla on varhaiskasvatuksesta lähtien oikeus seksuaalikasvatukseen huolimatta vanhempien kiellosta, koska seksuaalikasvatuksen tavoite on ehkäistä seksuaalista väkivaltaa hyväksikäyttöä ja valmistaa lasta sosiaaliseen todellisuuteen. Eli kaikilla lapsilla varhaiskasvatuksessa ja siitä eteenpäin on oikeus tähän tietoon ja kasvatukseen. Okei. Kiitos. Nyt aika on tosiaan loppu, mutta mulle saa lähettää sähköpostilla kysymyksiä, jos jää joku asia mietityttämään. Joo.
Miten sellaista, kun terveystiedossa käsitellään näitä asioita sitten koululaisten kanssa ja siellä sitten näissä monikulttuurissa perheissä varsinkin joskus on semmoinen ehdoton kielto, että ei saa tai jossakin uskonnossa ei saa osallistua, niin mitä opettajan pitää tehdä sitten, jos lapsi ei ilmesty kouluun ja hän ei tule niille tunneille, pitääkö se jotenkin tämmöisiin?
No, Raisa Katsiateore aina puhuu siitä, että ensin pitää seksuaalikasvattaa vanhemmat. Eli ehkä lähtisin käymään keskustelua, että mistä siinä voi olla jotain vääriä, ehkä niin kuin väärinkäsityksiä tai jotain ajatuksia siitä, että mitä se pitäisi sisällään. Ehkä, niin kuin, että se nyt tulee ainakin mieleen, että ainakin varmistaa sen, että vanhemmat tietää sen, että mistä siinä on kyse ja mikä se sisältö ja mikä se tarkoitus siinä on. Mutta et, niin. Niin.
Niin. Se lapsen oikeus tietenkin varmistaa.
Niin. Toi onkin haastava kysymys sitten, että jos ei lapsi tosiaan tunneille tuu paikalle. Haastava kysymys. En osaa sanoa, kyllä se kuitenkin sitten se yhteistyö sinne kotiin. Siinä varmaan joutuisi jotenkin miettimään, että miten nyt sitten. En osaa kyllä vastata nyt että miten käytännössä, osaisiko joku muu, tuleeko jollain muulla ajatusta? Niin, kyllä. Niin mä ajattelin kanssa, että sitä voi varmaan rehtorin tai jollain porukalla miettiä, että mitkä ne toimintatavat siinä. Mutta periaatteessa lapsella on oikeus näihin tietoihin.
Hei, kiitos tosi paljon.
Aika tiivis paketti.